kulan tu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno waxaa laga fili karaa soomaali badan oo maraykanka iyo qeybo kanada ka mid ah siyaasadda loogu doortay. Sanadkii hore waxaa ugu yaraan xilal siyaasadeed loo doortay dalka Maraykanka ugu yaraan 4 qof, halka ugu yaraan 3 kalena ay ku guuleysteen wareegii koowaad oo ah kaalinta musharaxnimo ee xisbiga ay u tartamayaan. Kanada waxaa sanadkan laga doortay 1 xildhibaan oo heer gobol ah. Tiradaasi waxaa ka sii horreeyay dhowr qof oo kaalimo kala duwan oo siyaasadeed horey ugu guuleystay dalka Maraykanka, waxyaabo la taaban karana ka mira dhaliyay dalka Maraykanka. Dadka xilalkaasi siyaasadeed haya waxaa ka mid ah Cabdi Wasame oo ka tirsan golaha deegaanka sanadkii tagayna mar labaad la doortay. Waxyaabaha muuqda ee intii uu xilka hayay Cabdi Wasame la gaaray waxaa ka mid ah iyada oo wadooyin magaalada Minneapolis ka mid ah loo bixiyey magacyo Soomaali ah sida Soomaaliya iyo Taleex. Waxaa la meel mariyey suuqa ay Soomaalidu leedahay oo halkii laga dhisay lahaa iyo sharciyadiisiba la gudbiyey. Ugu dambeyntii toddobaadkii tegey waxaa xariga laga jaray Samatar Garoosin oo ah wado loogu magacdaray Allaha u naxariistee Xuseen Samatar oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya oo xil siyaasadeed ka qabta gobolka Minnesota, waxaana uu hayay guddoomiyenimada guddiga waxbarashada ee Minneapolis. Allaha u naxariistee waxa uu geeriyooday 5 sano ka hor. Waxaana la dhihi karaa dhammaan dadka hadda xilalka ka haya gobolka iyo dalka Maraykanka ee Soomaalida ah waxa ay hayaan wadadii uu qodxaha ka guray. Haddaba haddii shakhsiyaadkii ugu horreeyey ee Soomaalida ahaa ee Maraykanka laga doortay ay guulahaas gaareen, maxaa laga filan karaa maanta oo ay tiradaasi badatay, heerar ka sarreeya meelihii horena la gaaray, welina uu hiigsigu sare u sii socdo? Maxamuud Nuur waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee la doortay sanadkan. Maxamuud waxa uu ku guuleystay musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee xaafadda 6 Ba ee Minneapolis oo ah heer maamul goboleed, ahna kursiga ay hadda matasho Ilhaan Cumar oo federaal u tartamaysa. Waa kan isaga oo sawir ka bixinayo heerarka dowladda Maraykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota matasha ama matali karta dhowaan haddii ay doorashada ku soo guuleystaan.
Dowladda Maraykanka waxay ku dhisan tahay federaaliga oo xagga waxaa laga xukumaa maaragtay congresska oo federaalka, markii labaadna waxaa laga sii xukumaa stateka. Markii hoos loo sii dayandagana waxaa aadeysaa degmada, golaha maaragtay waxbarashada ama midda passboardka. Xaafadan aniga deganahay shaksiyan ahaan state representative maya Ilhaan Cumar oo maaragtay hadda u tartamayso congresska ku guuleysatay wareegga ugu horreeya oo isareebka ahaa matali doonta xisbiga Dimuqraadiga. Taasina waa guul weyn, sababta waxay noqonaysaa qofkii congresska inuu noqdo qof Soomaaliyeed oo aniga aan la wareego xilka insha allah oo doorashada ka bacdi noo dhiman November 6 aan noqdo golaha wakiilada. City Councilkana Cabdi Wasamo noo joogo, xagga waxbarashana Siyaad Cali, xagga maaragtay passboardkana waxay noo joogaa AK Xasan ama Abdulqaadir Xasan.
Ubax Wasame waxa ay ka mid ahay dadkii Soomaalida ahaa ee sanadkan ka tartamay Seattle Washington ee Maraykanka. Inkastoo aysan ku guuleysan, haddana waxa ay xog fiican ka haysaa shaqada loo maro hawshan, iyo weliba waxa ay dadka tartamaya u arkaan in laga filayo. Ubax oo ku sugan Seattle Washington waxa inoo sharaxaysaa waxa ilaa iyo hadda laga faa'iiday dadkii hore xilalka u hayay.
Wallaahi waxa ugu weyn oon anigu maaragtay hadda markaan dib u eego aan idhaahdo waxaasaanu ka faa'iidnay waxa weeyaan, iyada oo awal intaanan haysan dad kuraastaas nooga qayb gala ama siyaasadda ama goobahaas noo jooga, dad waxaan ahaan jirnay go'aamo dad soo dejiyeen oo loo soo gaaray lagu dabaqo oo loo soo gudbiyo. Haddase waxaan noqonay dad miiskii go'aanka lagu goynayay ama talada ugu dambeysa lagu gaarayay inaan ka qayb qaadano uu qof noo fadhiyo oo qofkaas uu noqdo qof gudbin kara baahiyadeenna khaaska ah, oo dadkii markay community-ga inteeda kale la hadlaan qofkii u fariistay meesha ay noqon karto qof ay u gudbistaan baahidooda khaaska ah, oo qofkaas naalkaas waxyaabihii lagu dabaqayo uu hadal weyn ka dhiiban karo oo codkii bulshada meesha asagu noqdo qof u fadhiya. Taasaanu ka faa'iidnay.
Ubax oo arrintaasi sii faahfaahinaysa ayaa waxa ay tusaale u soo qaadanaysaa gobolka Minnesota oo ah midka ay Soomaalida ugu badan Maraykanka ku nool yihiin.
hadda Minnesota kale waa garanaysaa maalmo dhaweey dhowr maalmood ka hor waxa la furay jid loogu magacdaray Allah uu naxariistay Stan Samatar oo leedahay Samatar Crossing. Marka waxay ku cadeynaysaa jidad hore jiray oo Soomaalida loogu magacdaray waxyaabahaas oo dhan waxa keenaya waxa la yiraahdo qofka dadkii uu ah qof codkoodii iyo baahidoodii ka gudbin kara golihii lagu gaaray go'aanka ugu dambeeya. So haddeen dadkaas meesha fadhin lahayn wadana laguma magacaabeen waxyaabo badan moolka oo hadda Minnesota laga hirgelinayo mayan dhacdeen. So waxa tan waxa u sabab ah dadka baarta siyaasadda noo galay kuraasta noo haya oo noo fadhiya jagooyinkaas codka iyagina meeshaas geynaya waa marka guul la gaaray.
Dalka Canada waxaa 2015 xildhibaan heer federaal loo doortay Axmed Xuseen oo bishii koowaad ee sanadkii 2017 loo magacaabay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga halka Faisal Xasan loo doortay xildhibaan gobolka Ontario bishii Juun ee sanadkan. Ontario waa deegaanka Soomaalida ugu badan dalka Canada ay ku nooshahay. Shariif Maxamed Xaaji waxa uu ka mid ahaa madaxda naadiga xisbiga liberaalka ee Canada ee xaafadda Millwood ee Edmonton oo ah halka uu ku nool yahay. Waxa uu sharaxayaa faa'iidada laga helay amaba guud ahaan laga heli karo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo Canada laga doortay.
Waxyaabaha ugu weyn ee laga dhaxlo marka ay isbedelka noocaan ah oo dhinaca siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa engagementiga ay ka sameeyaan dadka ummadaha kusoo jiray dalalkan, waxa ugu weyn oo marka hore isbedela waa buuqaalka ama qaabka dadkaasi loo arko oo dadku ay waxa bedelma sida ay u arkaan interviewgaasi, taasna waxay wax badan ka bedelaysaa xiriirka dadkaas iyo dadka wadanka loogu yimid ka dhexeeya. Taas markaan kasoo gudbo tan kaleo tusaale ahaan haddaan usoo qaadano xubnihii dadka Soomaaliyeed ahaa ee loo kala doortay doorashooyinkii dowladda dhexe iyo kuwii doorasho wareerka gobolka Ontariaga, waxyaabaha ay wax ka bedelayaan waxaa ka mid ah labada xeer oo dowladeed waxay sameeyaan sharciyo ama legislation ama dastuurkii dalka iyo shuruucdii kale ee gobolka looga dhaqmayay. Marka joogitaankoodu wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa qaababka shuruucdaas loo dejiyo. Faa'iidooyinkana ma noqon doonaan keliya mid Soomaalida ku kooban.
Kororka tirada Soomaalida Maraykanka iyo Canada ee xilalka siyaasadeed iyo kaalmaha muhiimka ah ay uga jiraan guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan Soomaalidaba waa kuwo isla soo taray. Hase ahaatee sida looga faa'iidayo tirada korortay waa mid laga warsugayo dhegaystayaal. Barnaamijkeenii qurba ee toddobaadkanna waa naga intaas.